27. novembril, kui käes oli videvikutund, tuli Ustinal veed ära. Ta ei saanud sellest aru mitte kohe, vaid siis, kui külli aluna oli läbi märg. Sellal, kui ta potil istus, pani Arseeni teise lina. Vabin puges talle naha vahele. Kui Ustina oli uuesti pikali heitnud, pani Arseeni põlema kaks neil olemas olevat õlilampi ja pirru. Ustina võttis tal käest kinni ja tõmbas enda kõrvale istuma. Ära muretse, kallis. Kõik läheb hästi. Arseeni vajutas huulet tema laubale ja puhkes nutma. Teda valdas säärane hirm, millist ta polnud veel kunagi tundnud. Ustina silitas tema kukalt. Tund hiljem algasid tal valud. Higipiisad panid tema näo hämaruses inetult läikima ja Arseeni ei tundnud seda nägu ära. Harjunud näojoontest tungisid läbi mingid teised. Need olid inetud, pundunud ja traagilised. Ning endist Ustinat polnud enam. Ta oleks justkui ära läinud ja tema asemele teine tulnud. Või isegi mitte tulnud. Hoopis endine Ustina jätkas ära minemist. Kaotas oma täiuslikkust piisk piisa järel, muutudes järjest enam ebatäiuslikumaks. Otse kui embrüonaalselt. Mõttest, et Ustina võib päriseks lahkuda, jäi Arseenil hing kinni. Ta polnud sellest kunagi mõelnud. Selle mõtte raskus osutus tohutuks. See surus teda ligi maad ning ta vajus lavatsilt põrandale. Kuulis pea kolksatust vastu puitu justkui kusagilt kaugelt. Nägi, kui vaevaliselt Ustina end püsti upitab ja tema kohale kummardub. Arseeni nägi kõike. Ta oli teadvusel, kuid ei suutnud liigutada. Oleks ta selle mõtte raskust varem teadnud. Kui naeruväärsena oleks siis paistnud talle hirm Ustinast Slobodas rääkimise pärast. Arseeni ajas end pikkamisi istukile. Ma jooksen Slobodasse, kutsun ämma emanda, ma teen kähku. Nüüd on juba hilja. Ustina ikka veel silitas teda. Nüüd ei tohi mind enam üksi jätta. Küll me kuidagi hakkama saame. Mulle teeb ainult muret. Ma ei tahtnud ütelda. Ma polnud kindel. Arseeni pani Ustina laudsele istuma. Kattis naise käsi suudlustega, kuid tolle kõne murenes endist viisi üksikuteks sõnadeks laiali ja tõrkus tema peas lauseks vormuma. Arseeni teadis, et see õud ei vallanud teda juhuslikult. Ustina puudutas kõhtu. Ma pole teda eilses saati kuulnud. Poissi, minu meelest ta ei liiguta. Arseeni sirutas käe tema kõhu poole ja libistas peopesaga aeglaselt ülevalt alla. Kõhu alaosas käsi peatus. Arseeni vaatas pilkumatult Ustinale otsa. Ta ei tundnud enam, et selles üsas oleks elu. Süda, mille lööke ta oli kõik need kuud kuulanud, ei tuksunud seal enam. Lapsuke oli surnud. Arseeni aitas naisel külili heita ja ütles. Poiss liigutab. Hakka rahus sünnitama. Ta istus lavatsi serva peal ja hoidis Ustinal käest kinni. Vahetas järgemööda peergusid. Valas lampidesse õli juurde. Keset tööd kergitas Ustina end küünarnukkidel. Poiss on surnud. Miks sa siis vaikid? Sa oled juba mitu tundi vait olnud. Ma ei ole ju, kostis Arseeni kusagilt kaugelt. Kuidas ma võin vait olla? Ta tormas Kristofori riiulite juurde ja lükkas ööpoti ümber. Pöördus vaatama, nägi, kuidas pott veeres aeglaselt magamislava alla. Kuidas ma saaksin vait olla? Kuid rääkida ma ka ei suuda. Arseeni otsis välja pujutõmmise. Joo seda. Mis see on? Joo. Ta kergitas naise pead ja pani kruusida suu vastu. Kuulis valjusid, üle kogu toa lonksusid. See on puju. See ajab välja. Mida see välja ajab? Ustina tõmbas valesse kurku ning vedelik purskus tal ninast. Pujurohi ajab surnud loote välja. Ustina hakkas hääletult nutma. Arseeni võttis riiulilt toosi ja puistas selle sisu sütele. Ruum täitus kiiresti terava vänge haisuga. Mis see on, küsis Ustina. Väävel. Selle lõhn kiirendab sünnitust. Minut hiljem Ustina oksendas. Ta polnud juba ammu midagi söönud ning öökis välja ennist joodud leotise. Ustina heitis jälle pikali ning Arseeni jätkas tema silitamist. Ustina tundis, et tuhud algasid jälle. Valu haaras teda enda võimusesse. See, mida ta tundis, oli algul valu kõhus. Pärast poole levis see mööda kogu keha laiali. Talle tundus, et kõikidest ümbruskonna taludest on valu koondunud ühte punkti ja sisenenud tema kehasse, sest tema Ustina patud ületasid kogu selle paikkonna patud ning selle eest tuli ju kunagi vastust anda. Ning Ustina hakkas karjuma. Ja see kari oli kui möire. See ehmatas Arseenit ja ta pigistas kõvasti Ustina rannet. See möire ehmatas ka Ustina ennast, kuid ta ei saanud enam kisa tagasi hoida. Endist viisi küljel lebades sirutas ta jala kaugemale ning Arseeni asus tema jalga toetama. See jalg tõmbus kord kõveraks, kord jälle sirutus välja. Jalg näis olevat oma ette kuri olevus, kes ei tahtnud liikumatu Ustinaga midagi tegemist teha. Arseeni hoidis jalast kahe käega, kuid ei suutnud seda ikkagi kinni hoida. Ustina karjus edasi. Arseeni ei saanud kuidagi aru, kas loode liigub. Ning ta anus Jumalat, et Ustina valu kanduks temale. Et kanduks üle kas või pool sellest valust. Ustina see vastu tänas oma selgimise hetkedel Jumalat selle eest, et temale on osaks langenud piinelda ise enda ja Arseeni eest. Nõnda suur oli tema armastus Arseeni vastu. Arseeni pigem kobas kui nägi, kuidas Ustina rüppe ilmus lapse pea. Katsudes tundus pea kohutavalt suurena ning Arseeni mõtles meeleheites, et see ei mahu sealt läbi. Kord korra järel tuli peanupp nähtavale, ent siis kadus jälle. Talle tundus isegi, et pead välja tõmmata püüdes, lükkas ta selle veel sügavamale tagasi. Arseeni leemendas otse kui palavikus. Tal hakkas talumatult palav ja end sirgu ajades viskas ta särgi endalt ühe ropsuga seljast. Lapse pead polnud endiselt näha. Ustina rööked läksid vaiksemaks, kuid samas hirmutavamaks, sest mitte sellepärast ei hakanud nad vaibuma, et naisel oleks kergem hakanud. Ustina vajus teadvusetusse. Arseeni nägi, et ta on minekul ning pistis tema peale karjuma, et teda kinni hoida. Arseeni klohmis naise põski, kuid Ustina pea lõnkus elutult küljelt küljele. Siis heitis Arseeni tema jala oma õlale ja püüdis parema käega üska siseneda. Käsi tõrkus mahtumast, kuid sõrmed kompasid lapsukest. Peanuppu, kaela, õlgu. Said kokku kohas, kus kael läheb peaks üle. Hakkasid tõmbama. Arseeni ei mõelnud enam lapsest. Sellest, et ta võis ehk siiski elus olla. Ta mõtles ainult Ustinast. Jätkas iiveldusega võideldes lapse pead pidi välja tirimist. Ja kuulis Ustina verd tarretavat karjatust. Arseenil oli laps käes. Ilmale tulnu ei hakanud karjuma. Aeksasti valmis pandud noaga lõikas Arseeni nabanööri läbi. Andis lapsele laksu. Ta oli kuulnud, et ämmamoorid teevad nii, et ärgitada vastsündinut esimest hingetõmmet tegema. Laksas veel kord. Maimuke oli endiselt vait. Arseeni pani ta ettevaatlikult titelapi peale ja kummardas ustina kohale. Tuhud jätkusid. Arseeni teadis, et nüüd väljivad päramised. Lina oli üleni verine ning Arseeni mõtles, et verd on rohkem, kui tavaliselt sünnitusel peaks olema. Ta ei teadnud, kui palju seda tulema pidi. Nägi vaid, et verejooks ei peatunud. Teda haaras õud, sest veri muudkui voolas ema ihust ja ta ei suutnud seda peatada. Arseeni võttis sõrmeotstele uhmerdatud kinaveri. Ta oli Kristofoorilt kuulnud, et peeneks hõõrutud kinaver peatab haava veritsemise. Kuid ta ei näinud haava ega teadnud täpselt veritsuskohta. Ja veri ei jäänudki kinni. Ustina lamas suletud silmi ning Arseeni tundis, kuidas elu temast lahkub. Ustina ära mine, hüüdis Arseeni niisuguse jõuga, et kloostris kuulis teda staarets Nikander. Staarets palvetas parajasti oma mungakongis. Kardan, et karjumisest pole enam kasu, sõnas staarets. Seepärast palvetan sinu elu säilimise eest Arseeni. Mitte millegi muu pärast ma lähimatel päevadel ei palveta, ütles staarets ust sulgedes. Ivakeseks ajaks võttis tares maad täielik vaikus ning selles vaikuses avas ustina silmad. Kahju Arseenie, et ma lahkun selles pimeduses ja haisus. Ning taas pistis akna taga tuul ulguma. Ustina ära mine, hüüdis Arseeni. Ühes sinu eluga lõpeb ka minu elu. Kuid ustina ei kuulnud teda enam, sest tema elu oli lakanud. Ta lamas seliti ning tema põlvest kõverdunud jalg oli küljele vajunud. Käsi rippus lavalt alla, linanurk pihku pigistatud. Tema nägu oli keeratud Arseeni poole ning pärani silmad ei vaadanud kuhugi. Arseeni lamas ustina aseme kõrval põrandal. Tema elu jätkus, kuigi see polnud silmanähtav. Arseeni lamas kogu ülejäänud öö ja järgmise päeva. Mõnikord tegi silmad lahti ja nägi kummalisi nägemusi. Ustina ja Kristofoor viisid teda, väikest poissi, käekõrval läbi metsa. Kui nad teda mätastest üle tõstsid, tundus talle, et ta lendab. Ustina ja Kristofoor naersid, kuna tema tundmused polnud nende jaoks mõistatus. Kristofoor kummardus ühte lugu ürte noppima ja pistis neid linasest riidest kotti. Ustina ei korjanud midagi. Ta lihtsalt aeglustas sammu, jälgides Kristofoori tegevust. Ustinal oli üll punane meestesärk, mille ta kavatses määratud ajal Arseenile edasi anda. Nii ta ütleski. See särk saab sinu omaks, ainult et sa pead nime ära muutma. Kuna sul puudub objektiivne võimalus saada Ustinaks, siis saagu su nimeks Ustin. Kas oleme kokku leppinud? Arseeni vaatas Ustinale alt üles otsa. Ustina tõsidus tegi talle nalja, kuid ta ei näidanud seda välja. Loomulikult oleme kokku leppinud. Kristofoori paun oli juba täis saanud. Ent jätkas taimede korjamist ning need kukkusid tema sammude taktis kotist välja. Kogu teerada, nii kaugele kui silm ulatus, oli Kristofoori maarohtudega kaetud. Aga tema muudkui jätkas nende noppimist. Sellest pealt näha mõned mõtetus tegevuses oli omamoodi ilu ja haaret. Omamoodi heldust, mis ei hooli sellest, kas teda üldse vajatakse, vaid tuleneb üksnes andja tahtmisest. Hommiku saabudes märkas Arseeni valgust, kuid tegi kõik selleks, et mitte ärgata. Isegi läbi une kartis ta avastada, et ustina on surnud. Teda valdas eriline hommikuõud. Uue päeva algamine ilma ustinata oli talle välja kannatamatu. Ta küllastas end uuesti unega, kuni teadvusetuseni. Uni voolas mööda Arseeni sooni ja tuksles tema südames. Iga minutiga magas ta järjest sügavamalt, sest tundis ärkamise ees suurt hirmu. Arseeni uni oli nii sügav, et tema hing lahkus ajuti kehast ja rippus lae all. Sealt, õigupoolest mitte teab kui kõrgelt, vaatles ta lamavaid Arseenit ja Ustinat, imestades Ustina armsa hinge puudumist. Nähes surma, ütles Arseeni hing. Ma ei suuda su hiilgust taluda ja näen, et su ilu on nagu teisest ilmast. Siis lõpuks nägi Arseeni hing Ustina hinge. Ustina hing oli peaaegu läbipaistev ja seetõttu nähtamatu. Kas ma tõesti näen samasugune välja, mõtles Arseeni hing ja tahtis juba puudutada Ustina hinge. Kuid surma hoiatav žest sundis Arseeni hinge peatuma. Surm hoidis juba Ustina hingel käest kinni ja valmistus teda ära viima. Jäta ta siia, puhkes Arseeni hing nutma. Me oleme temaga kokku kasvanud. Harju lahusolekuga, sõnas surm. Mis on küll ajutine, kuid valulik. Kas me tunneme igavikus teineteist ära, küsis Arseeni hing. See sõltub paljustki sinust, ütles surm. Pahatihti kipuvad hinged elukäigus kalestuma ning siis tunnevad nad pärast surma väheseid ära. Kui aga sinu armastus Arseenie pole võlts ega kulu aastatega, siis miks ei peaks te teineteist tää tundma, sääl, kus see pole tõbe, meelepaha ega ohkamist, üksi igavene elo. Surm patsutas Ustina hinge põsele. Ustina hing oli väike, peaaegu lapselik. Sõbralikule žestile vastas ta ennemini hirmust kui tänumeelest. Nõndamoodi vastavad lapsed neile, kes võtavad neid pere juurest määramata ajaks ulu alla ning elu ja surm seal ei ole võib-olla sugugi halb, kuid see on täiesti teistsugune, kus pole jälgegi senisest elukorraldusest, harjumuspärastest sündmustest ega väljenditest. Ära minnes vaatavad nad ühte lugu tagasi ning näevad omaste pisaramärgades silmades oma enda hirmukil peegeldust.